Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз басқа пәле тілден. Яғни бүгін жалпы адамның көңілінде қалдыратын тіл. Оны өздеріңіз білесіздер, я? Бүгінгі тілге қатысты, яғни басқа пәле тілден дейді. Осы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. 8-707-724-30, тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30, бір сағат көлемінде болатын істермен мен Лаура Ерланқызы. Қазір тамаша өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бір кезекті әуенмен бастасақ. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Қандай әсем, ән қандай, мұң
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Айжан Нұрмағамбетова әншіміздің орындауында «Шелі өзен» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі таңда бір жерді өртеп, бір жерді күйретіп, қоғам үшін алатайдай бүлдіріп жүрген бір жау бар. Оның аты тіл әрине. Өзі де, көзде жоқ адамның сыртына неше түрлі әңгіме айту құпталмайды. Керісінше тыйым салынады. Өсек деген адамның бүкіл жақсылығын жоюда лап етіп құрақ ағашты бірақ шалмайтын оттан да жаман екендігі айтылған. Аңламай сөйлеген ауырмай өлетіні былай тұрсын, өлген соң да жазасы қалмайтын ескерген мақұл. Өкінішке қарай өсек туралы қанша көп айтылса, осы бір жат мінезден арыла алмай келеміз. Келмеске жылаған қайран көзім, ұқпасқа айтылған қайран сөзімнің кері болып тұр. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осы тілге қатысты шынымен де, тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деп. Шынымен де адамның намысын қорлайтын, намысын жерге таптайтын небір сөздерді, қарғыстарды айтып жатамыз, иә. Сондықтан да жүйелі қарғыс, яғни сол адамды табады, ал жүйесіз қарғыз айналып кеп иесін табады дейді, иә. Сондықтан да әр сөзге біздер абай болайық, себебі адам көңілі адамның көңілін қалдыру ол тек қана бір атым насыбайдан деп біздің бұрынғы ата-апаларымыз солай айтушы еді. Шынымен де қазіргі қазақ халқының өзінің бір осындай керемет мақалдарында, қанатты даналық сөздерінде керемет бір астармен өте айтылған және де оның шын мәнісінде осы өмірде жүзеге асырып жататыны баршылық. Құрметті радио тыңдармандар, егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Ал сіздердің болашақта жалпы осы отбасылық Назар FM радиосына байланысты қосар ойларыңыз, ұсыныстарыңыз болатын болса, бір көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, тақырыптарыңыз болатын болса, бізге хат жазыңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Яғни nurkanmin@mail.ru поштасына сіздер хат жазсаңыздар болады. Яғни nurkanmin ол осы латын әріппен терілген, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, немесе сіздер осы бағдарламаны сондай-ақ Назар FM радиосының сайтынан, яғни ғаламтор желісінен терсеңіздер, міндетті түрде біздің мұрағаттан осындай, яғни әр бағдарламаның өзінің тақырыбын сіздер ести аласыздар. Ал сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, 8707-724-31-ге хабарласып, бізге я болмаса хат жазсаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше біз қазір тамаша өнге кезек берсек.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірік күнбесін, мәртебең өрлесін, шаттан шырқат әніңді шырқап. Хей, 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 байдала, жайлаған, базары қайнаған. Көкірле тек көкірле, көкірле өрле, өрле, көк туын жоқтың асын бар жадан. Ұрпақ жоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейіпке өрлесің, шаттан шырқат әніңді шырқап. Хей, 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 байдала, жайлаған, базары қайнаған, көк көрле тек көк көрле.
Осындай керемет әндерді естігенде бір шабытың ашылып, сондай Гүлнар Оразымбетов әншіміздің көкке өрле деген сондай бір қанатты адамға қанат беретін сондай бір сондай сөздерден кейбір кезде бір шабыт алып жатамыз, иә. Сол сондай айтқан сөздерден бір мейірімділік, бір тіпті кейбір кезде сондай бір жылағың да кетіп жатады. Неге біз адамдарға солай бір жақсы сөздер айтып, бір-біріміздің қанатымызды жаятын, бір-бірімізге арғырай өмір сүруге талпыныс беретін сондай жақсы бір сөздер айтпасқа? Сондықтан да тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деп бекер айтпайды. Сондықтан да әрқашанда бір-бірімізге демеу болатын, қолдау білетін, қолдай білетін, намысымызды көтеретін, сондай ішкі рухымызды көтеретін, сондай қанатты, даналық, нақыл сөздер айтып бір-бірлерімізді жігерлемеске. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы түскі шай бағдарламасының алдағы уақытта сіздерге, яғни бүгінгі айдарларымен таныстыратын боламыз. Ол тарихқа үңілу мен есімдер сыр айдарына. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір осы тіл туралы әңгіме қозғасақ, біреудің сырын жұртқа жаю да тілмен іске асатын үлкен апаттардың бірі. Біреу сізге сеніп сырын бөлсе, сіз оны жұртқа паш етіп жүрсеңіз қандай болғаны? Бұл барып тұрған әрине сатқындық, тіпті опасыздық болып саналады. Иә, сүрінбейтін тұяқ жаңылмайтын жақ болады. Кейбір кезде өсек айтып, біреудің сыртынан ғайбаттап, болмаған нәрсені болды деп сондай бір яғни сондай фантазиямыз дейміз ғой, қиялымыз бір өршіп, сондай бір кейбір кезде сондай бір өтіріктің соңынан кетіп қалып жатамыз, күнәнің соңынан. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ондай жағдай болған уақытта біз міндетті түрде сол адамнан кешірім сұрай білейік. Мейлі ол кішкентай бала болсын, мейлі ол үлкен кісі болсын. Сондықтан да әрқашанда өзіміздің өр көкірек мінезімізді басып, сол адамдарды кешіре білейік, кешірім сұрай білейік. Сондықтан да тілге бүгінгі қатысты, яғни осы басқа пәле тілден дейді, біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болатын болса. Сондықтан да өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Қылыштың жарасы жазылады, бірақ тілдің қалған жара жазылмайды деп талай нәрсенің сырын ашып берген болатынбыз, иә. Баяғыда мінезі жаман бір жас жігіт болған екен, ешкім оны түзей алмапты. Қателігін айтқан сайын ызалана түсіпті. Бір күні әкесі оған іші шегеге толы бір жәшік беріп, маңайындағы достарымен әр жанжалдасып қалған сайын тақтайға бір-бір шегеден қағып отыр деп табыстапты. Алғашқы күнақ баласы тақтайға көп шеге қағып тастапты. Келесі күндерде аз болмапты. Осы қарқынмен әлгі тақтайды толтыруға аса көп уақыт жұмсамапты. Тақтайдың толғанын көргенде әкесі оған, енді сол достарымен жеке-жеке татулас, әр татуласқан сайын бір шегеден суырып отыр дейді. Біраз күн өтіпті. Бір күні қараса, қалған бар шеге суырып біткен екен. Сонда оны сырттай бақылап жүрген әкесі баласын тақтайдың алдында ертіп әкеліп, балам жарайсың деген екен. Алайда мына тақтайға жақсылап тұрып қарашы. Шегелерді суырғанда қалып қойған орындарын қарайған көп тесті көріп тұрсың ба? Тақта өлгісіндей таза қалпында әдем болып қалмады. Достарымен төбелескен сайын арада жаман сөздер айтылады. Әр реніш сөз көңілде мына шегенің орны тәрізді бір-бір қара дақ қалдырып отырады. Сондықтан ешкімнің көңіліне кірбің ұялатпа балам деп ұлына өмірлік дәріс берген екен. Жинақтай келгенде басқа пәле тілде деген сөзді бабаларымыз тектен тек айтпағаны анық. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, ал сіздердің өздеріңіздің бір әңгімелеріңіз, сұрақтарыңыз болса, бірге талқылайық. Отбасылық Назар FM радиосына хабарласыңыздар.
Төбескім келеді, төбескім келеді тағы да.
Құрметті радио тыңдармандар, Айгерім Қалаубаева және Сержан Әлі Әлібектің орындауында кездескім келеді атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Біз қазір сіздерге есімдер сыры айдарына кезек берсек, егер де осы аталған есімдер сырының ішінде өздеріңіздің таныс аттарыңызды кездессеңіздер, мүмкін оның да мағынасын сіздер білетін шығарсыздар. Бірақ дегенмен де біз сіздерге осы есімдер сыры айдарына кезек беріп, сол аттардың, яғни мағынасын сіздерге ұсынатын боламыз. Ибат, араб тілінен алынған хибат, хибат, яғни сый, сыйлық тарту. Ибрагим, көне еврей тілінен алынған Авраам есімінің айтылу түрі. Ел ағасы деген мағыналы есім түрлері: Ибрайым, Абрай, Абыш, Абыкен, Абраш. Егенбай, Құдай жарылқаған еген, бай деген мағыналы есім. Егілік, қайырымды іс, жақсылық. Егісін, жақсы қайырлы. Идаят, яғни хидаят деген мағынада. Изатбек, араб тілінен алынған изат, даңқ, атақ, бек, аса даңқты, атақты деген мағына. Икрам, араб тілінен алынған икром, яғни ізет, құрмет, сый, қадір деген мағынаны білдіреді. Иса, көне еврей тілінен келген Еустің арабша айтылу түрі, яғни Құдай сыйы, Құдай құтқарады деген. Синонимдері: Айса, Ғайса, Ғайсын. Біріккен тұлғалы есімдер: Исаділ, Исалы, Исахмет, Исабай, Исабек, Исағали, Исатай, Исажан, Исахан. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі аталған есімдердің мағынасын сіздер біле жүреді деген оймен сіздерге ұсынған болатынбыз. Егер де осы аталған есімдердің арасында сіздерге ұнаған есімдер болатын болса, болашақта балаларыңызға, я болмаса немерелеріңізге қойсаңыз, әрине оның мағынасы, себебі балаға ат таңдау уақытта да әрине оны сондай бір ойланып, сондай баланың ол бір сол ат сай ма, жалпы сол ауыр тимей ме деген сияқты сондай атта қою керек. Өйткені бір оқиға түсіп отыр, осы ол қазір енді үйленген жігіт өзі, бірақ кішкентай кезінде жалпы осы дүниеге шыр етіп келген кезде ол атты кім қойған белгісіз есімді, әйтеуір Абылай хан деп қойған екен. Абылай емес, ол Абылай хан деп. Сондықтан да Абылай хан деп. Бірақ мектепте оқып жүрген кезде ол бала кішкене ынышықтау болған, сондай көп сөйлемей, тұйық мінезді. Сонда балалар сенің есіміңді Абылай хан деп қойған, бірақ сенің Абылай деген атыңа сай емес қой деп сондай бір мазақ болып, сондай бір көріністерді көрген болатын. Құрметті радио тыңдармандар, сондай уақытта біз әр балаға есімді дұрыс қоя білу керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне осындай есімдерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Егер ұнаған есімдеріңіз болатын болса, яғни ол кішкентай балаға да сақ түрде қоя білу керек. Біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсе, құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ал арнамызға қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі түскі шай бағдарламасында тақырыбымыз басқа пәле тілден дейді. Ал қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса 8-707-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Ергіп отырған хан қожадан басқа пәле неден деп сұрайды. Тақсыр басқа пәле тілден дейді қожа. Жоқ білмедім деп хан қожамен дауласа кетеді. Еке ұзақ керсет. Қожаның дұрыс сөзін хан теріске шығара береді. Әбден ыза болған қожа, ой өзің сөз түсінбейтін менің көк есегім сияқты бір сумы екенсің дейді. Әрине көк есек, сумы деген ауыр сөздерді есту ханға оңай ма? Табанда қаһарына мініп, мынаны дарғасыңдар деп әмір етеді. Жалаңдаған жендеттер тап бергенде зәресі кеткен қожа. Да тақсыр, мен жаңа ғана сізге басқа пәле тілден деп айтпадым ба? Көзіңіз енді жеткен болар депті. Сөзден жеңілген хан қожа Насырды босатып қоя берсе керек. Міне тіпті осы бүгінгі тақырыпқа қатысты, яғни басқа пәле тілден дейді, жанды өртеп жіберетін, күйретіп те жіберетін осы тіл, яғни адамды сондай бір сұмдық күйге алып келеді. Тіпті сол бүгінгі тақырыпқа байланысты сондай қызықты анекдоттар бар. Былай қарап отырсаңыз, ол бізге қызықты анекдот болып көрінгенмен, әр анекдоттың өзінің бір астары бар емес пе? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тілге қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз, бір бөлісетін оқиғаларыңыз болса, әңгімелеріңіз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз жалпы есті адам байыппен сөйлер, ұғымды жан байсалды жүрер дейді. Тілде өмір мен өлімнің билігі бар емес пе? Үндемесе тіпті наданды саналы дер, аузына ие болса ол дана болып көрінер. Ал құрметті радио тыңдармандарым, біз кейбір кезде осы жаңағы жоғарыда яғни қожаның айтқаны қожа Насырға, яғни тақсырдың айтып жатқаны қожа Насырға сумы көгесек деп кейбір кезде шын менде біз осы балаға әсіресе мына сабақ уақытқа оқытқан уақытта біз баланы көбінесе мынаған миың жетпей тұр ма, миың су болып кетті ма сен деген, сен ана елдерден қалып солай екіге оқысаң, дым білмейтін болсаң сенен қандай адам шығады деп неше түрлі баланың біз сағын сындырып оны төмендетіп жатамыз. Ертеңгіні балалар ол біздің болашағымыз. Сондықтан да үлгілі, өнегелі, тәрбиелі осы елдің мықты азаматы болып өссін, азаматшасы болып өссін десек, біз әрине баланың сағын ешқашан да сындырмауымыз керек біз. Сондықтан да біз басқа пәле тілден демекші, тілімізге әсіресе ата-аналар өте абай болуымыз керекпіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрине осы сөздің бәрі айтуға оңай, бірақ дегенмен де бәріміз күш салайық. Өйткені біз жалпы осы жұмыстан шаршап келген ата-ана кейбір кезде баласына көңіл бөлмей шаршап, шалдығып, я болмаса бір ұрыс-керістер қоғамдық көліктерде де, немесе осы жаңағы жұмыста да бір ұрыс-керістер, жолдасымен де, әйелімде ұрысып қалатын кездерде көбінесе біз балаларға тиісіп, тіпті оларға қорлайтын бір сөздер айтып жатамыз. Сондықтан да әрине баланың, кішкентай баланың жазығы жоқ. Сондықтан да қанша сондай бір қиын жағдайда болсақ та, біз ең алдымен осы сабырлықты, даналықты біз ең бірінші Құдай талғадан неге сұрамасқа. Сондықтан да біз балаға дұрыс дән себуіміз үшін біз өзімізді алдымен тәрбиелеуіміз керекпіз. Әр сөзімізге, әр тілімізге абай болуымыз керекпіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер солай болғанның өзінде де, жаңа айтып отырмын ғой, балаға сондай бір ауыр сөздер айтқан кезде міндетті түрде біз ол баладан кешірім сұрай білуіміз керек. Біз кешірім сұрап, сол өзіміздің қателігімізді мойындата білуіміз керек. Біз себебі ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деп, сол ұяда көрген, әке-шешесінен көрген тәлім-тәрбиені баласы ұшқанда соны іліп алып кететіні бар. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да әр тілімізге абай болайық, бір-бірімізге жақсы қанатты сөздерді айта білейік. Алашұлы тобы Мариям Думан Анова «Қара шаңырақ» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Түсінетін қадіріңді жандыратын бағымды сүрінгенде сүйеу болар бағалай біл бауырымды жанындағы тағдырыңа
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тарих қаңғылу айдарына кезек берсек. Армения Республикасының мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні 1991 жылғы 42-тің 21-де болған бүкіл халықтық референдумда көпшілік тәуелсіз мемлекет құруды қолдады. Қазақстан Республикасы мен Армения арасына дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы тамыздың 27-сінде орнатылды. Белиздің ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні 1981 жылы 21-ші 42-де болған Белиз орталық Америкадағы Юкатан түбегінде орналасқан мемлекет. Солтүстігі мен солтүстік-батысы Мексика мен, батысы мен оңтүстігі Гватемала мен, шығысы Кариб теңізімен шектеседі. Астанасы Бельмопан қаласы, мемлекет тілі ағылшын және испан тілдері. Ақша бірлігі Белиз доллары. Мальта Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні ол 1964 жылы 21-ші 42-те қабылданған болатын. Мальта жерорта теңізіндегі Мальта, Гоцо, Комино, Кимунет, Фильфла аралары орналасқан мемлекет. Астанасы Валетта қаласы, мемлекет тілі Мальта және ағылшын тілдері, ақша бірлігі Мальта лирасы. Халықаралық бейбітшілік күні жыл сайын 21-ші 42-те атап өтілетін халықаралық бейбітшілік күні соғыс отын тоқтату мен зорлық-зомбылықтан бас тартуға жаппай шақырумен ерекшеленеді. Халықаралық бейбітшілік күнін Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1981 жылы бекіткен болатын, 2002 жылғы 21-ші 42-те атап өтіледі. Халықаралық бейбітшілік күнін 21-ші 42-де мерекелеу туралы шешім Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 55-ші сессиясында, яғни 2001 жылғы 28-ші 42-де қабылданды. Бас ассамблеясы бұл күн бүкіл әлемде зорлық-зомбылықтан бас тарту және соғыс отын тоқтату күні болсын деп жариялаған болатын. Барлық елдерге осы күні әскери әрекеттер өткізуден тартыну ұсынылды. Жыл сайын 21-ші 42-де Біріккен ұлттар ұйымында дәстүрге сай бейбітшілік қоңырау жанындағы салтанатпен басталатын түрлі шаралар өткізіледі. Салтанат рәсімі Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының арна сөзімен басталып, сосын ол қоңырауды ұрады. Сонан соң бір минут үнсіздік жайлап, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің төрағасы сөз арнайды. Осыдан 113 жыл бұрын, яғни 1904-1998 жылдар аралығында өмір сүрген актер және қоюшы режиссер, Қазақстанның халық әртісі, қазақ театрының негізін қалаушыларының бірі Қапан Бадыров Оралұлы дүниеге келді. Ал осыдан 70 жыл бұрын, яғни 1947 жылы американ жазушысы Шытырман фантастикалық драмалық шығармалардың авторы Стивен Кинг дүниеге келген. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі тарихқа үңілу айдарымен сіздер таныс болдыңыздар. Ал бүгінгі тақырыбымыз бұл басқа пәле тілден. Біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Сіздер әлде болса өздеріңіздің, яғни біздің түскішай бағдарламасына 8707-724-30 нөміріне сіздер өздеріңіздің бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз, қосар ойларыңыз, әңгімелеріңіз болса, хат жазып, я болмаса тікелей хабарлассаңыздар болады. Ендеше біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бірер минуттан кейін біз бағдарламамызды қайта жалғастыратын боламыз. Әрқашанда отбасылық назар FM радиосы қосулы болсын. Жалған тілді наданнан көрі адал жүрген жарлы егі дейді. Тілі мен аузына е болған пәледен басын сақтар аман дейді. Я, кебір кезде тілімізге е болмай адамның жанына тиетін сөз сүйектен өтеді деп айтып жатады. Сонтан да кебір кезде тілге е болмай адамның бір жанды жеріне, адамның бір жүрегіне жар алып келетін бір ащы сөздерді адам баласы айтып жатамыз. Сонтан да кебір кезде осы бір ойлап қаласың, я, неше түрлі жаңа оқиғаларды естіген кезде, әр түрлі отбасына енді ыдыс шылдырламай тұрмайды. Сонтан да енді ерлі-зайыптылар бір ұрсып қалған уақытта, бір кейбір кезде тіліне ие болмай, тіпті осы өкінішке қарай өлімге дейін алып келіп жатады. Сонтан да әрине, өмірде болып жатқан нәрселердің барлығы ол оңай емес. Мына күнәһар дүниеде билеп жатқан осы әзәзілдің, мына бүкіл әлемді билеп жатқан әзәзілдің осындай істері адам баласын құрдымға, өлімге, осы бір-біріне сөздерге ие болмай, сондай бір қайғылы, қасіретті жағдайға душар болатыны бар. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, басқа пәле тілден демекші, жаңа айтып кеткенде тілі мен аузына ие болған пәледен басын сақтар аман дейді. Әрқашанда өзімізді сабырлыққа, шыдамдылыққа шақыра білейік. Осы қасиетті біз осындай бір мұқтажымыз, ішкі қалауымызды біз тек қана осы Құдай Тағаламен бірге өмір сүріп, бірге қарым-қатынаста дұғаларымызды айтып, тілегімізді айтып, батамызды сұрап, сондай уақытта әр күніміздің өзінің бір жарылқауы боларына сөзсіз, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да әрқашанда осындай бір жақсы қанатты сөздерді біз айта білейік. Біз қазір сіздерге осы тілге байланысты бір әңгіме айтып берсек. Бірде қаһарлы бір патша өз уәзірін базарға жұмсап, өзі сүйсініп жейтін тәтті тағам алып келген деген екен. Сонда әлгі уәзір еш ойланбастан тіл сатып әкеледі. Келесі күні сынамақ ниетпен уәзірін қайта жұмсаған патшаға ең ащы тағам әкелуді тапсырады. Ал уәзір бұл жолда тіл сатып әкелген екен. Мұның сырын сұрағанда уәзірі: "Уа патшам, алғашқы күні тіл сатып әкелгенім, тілден тәтті ештеңе жоқ. Тәтті сөз жаныңды шуаққа бөліп, сәулесімен нұр ландырады. Жаратушы иеміздің уахи сөздерін уағыздап, адамдарды иманға үйтеді. Ал келесі күні тағы тілді әкелгенім, тілден ащы ештеңе жоқ. Ащы тіл адамдардың арасын ашады. Жалған сөйлеп реніштеді. Ең бастысы тілден басына пәле тауып, Құдай Тағаланың қаһарына ұшырайды" деген екен. Осындай қазақы қоғамның барлық тұстарында көрініс беретінде жоққа шығара алмаймыз. Шешендік сөздердің өн бойы осындай сырларға толы. Қазақ бірау сөздің қадірін ұққан жұрттың бірі. Басынан сөз асырмаған бабаларымыз да бірау сөздің қарымын қадірлей білген. Себебі қазақтың ақыны да шешенде, батыры да ұйқастыр бірау сөз айталатын дәрежеде болған. Мысалы, Абылай ханның үзеңгілес батыры болған Жәнібек Бердәулетұлының атақты тіленші шешенді сөзден жықты дейтін бір әңгімесі былай айтылады. Бір жиында екі төренің ортасына шалқасынан жатқан Жәнібек батырды көрген тіленші шешен: "Мына ақсақ керейдің Жәнібектің бір аяғы ақсақ екен, жатысы қалай? Әкесі Бер Дәулет 12 аталы Абақ керейдің жаманы" дейді. Көпті көргенсіп бір төреге басын екіншісіне аяғын ескетіп жатқаны қарашы депті. Сонда Жәнібек батыр басын көтеріп алып айтады: "Тіленші, рас айтасың, мен көрмеген нәрсе жоқ. Қалмақты да мен көрдім. 15-мде бурадай үйлі тасты төңкердім. 25-мде қазақтың ұлын құл қызын күңетем деп даурыққан қалмақты қызыл қанмен жуып ем. 35-те талай шешенді қара сөзбен буып ем. Сенің әкең Бекболат атаның жақсысы еді. Мен Бекболаттан тусам қандай болар едім? Менің әкем атаның жаманақ болсын. Сен Бердәулеттен тусаң қандай болар едің? Мен шынарға шыққан оқпын ғой. Сен жақсыдан туған боқсың ғой." Міне, осындай сөз тапқанға қолқа жоқ деп қолқа болған ба? Мұндай мысалдар қазақ арасында жиі ұшырасады. Басына пәле тапқан тіленшіден талай шешен сөзден жылған, қолынан найзасын тастамаған батырлар да қас жауын қуып елін қорғаумен жатыр. Ел ішінде ақындар татыр сөздермен де еңсесі биік болғанын көреміз. Ал сонау 9-шы ғасырда өмір сүрген Жүсіп Баласағұн бабамыз былай деп тіл маңыздылығын паш етеді. Ал сонау Алла адамдарды жаратты, үздік етті. Оған өнер, білім, ақыл сана берді. Ақыл мен білімнің тілмашы тіл. Ердің мерейін көтеретін тілді біл. Тіл қадірлі етер, ерге бақ қонар. Қор қылар тіл, кететұғын бас болар. Хәкім Абай не дейді? Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз дегенде, Абай атамыздың сол бес дұшпаның үшеуі өсек, өтірік, мақтаншақтық тілмен өрбейтін айтады. Және осы Абайдың бір қара сөздерінде адамның мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілінге середі дейді. Жалпы ой ол адам түзелмейді еш уақытта. Бұны көр ғана түземесе, бұны Құдай да түземейді, адам баласы одан да бетер түземейді деп. Сондай бір кейбіргеде көксі бір айтатынымыз бар, иә? Сондықтан да ал адамның сондай жағдайға душар болуына, сондай адамға айналғанына оған кім кінәлі? Сондықтан да әрқашанда баланың болашақта үлкен азамат болып өсуіне әрқашанда біз өзіміздің қанат беретін, шабыттандыратын, баланың рухын, ішкі бағасын көтере білетін қанатты сөздер айта білейік. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім. Күндіз түні сені
Well,
Өсек айтып, ғайбат сөйлеу адамды күнәға жетелемесе, ал мақтаншақтық тәкаппарлыққа жетелейтін ащы сынмен түйреп өтеді. Шынында да қазақ арасында имани ұғымға қайшы келетін мұндай мінез құлықтар көптеп кездеседі. Ол бүгінгі күннің ащы да болса шындығына саяды. Себебі надандық жаманды жарға шығады. Сөйлер сөзін пайымдау білмеу, абыройын айрандай төккізіп беделінен айырады. Мың күн жинаған абыройынан бірақ күнде айырылады. Өзін де жылатады, өзгенің де обалына қалады. Ал егер тіл таш жармаса да бас жарып, сүйектен өтетін біле тұра, адамдардың өз бастарына пәле болып жабысатын неге қаперге алмайды екен дейсің. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің түскі шай бағдарламамыз аяқталды. Тақырыбымыз басқа тілден, басқа пәле тілден деген тақырып болатын. Егер де осы тақырыпты бүгінгі бағдарламаны қайтадан тыңдағым келет десеңіздер, Назар FM радиосының, яғни сайтынан сіздер кіре аласыздар. Сол жерде түскі шай бағдарламасын теріп, өздеріңіздің керекті көкейіңізде жүрген бір сұрақтарыңыз, сондай тақырыптарыңыз болатын болса, сол түскі шай бағдарламасының, яғни арнасынан сіздер табыласыздар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер де өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, көкейде жүрген сұрақтарыңыз, тақырыптарыңыз болатын болса, бөлісетін ойлар болатын болса, Нұркан мен айғұлақ@mail.ru поштасына хабарлассаңыздар болады. Ұсыныстарыңызды сол жерге хат арқылы жазсаңыздар болады. Немесе Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30 номеріне WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің сұрақтарыңызды, көкейде жүрген сөздеріңізді міндетті түрде жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамыз осымен аяқталды. Бір сағат көлемінде болған Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Өзіңді алдайсың, арманға жет алмайсың дейді олар. Шын бақыттан шалғайсың, жұлдыз болып жанбайсың. Шындарға шыға алмайсың, сындарға шыдамайсың дейді олар. Бұл әлем өзгермейді, қолынан түк келмейді дейді олар. Талпынсаң да сен мейлі, тағдыр жеңіз бермейді дейді. Сен мұндайсың, сондайсың, ең бірінші болмайсың дейді олар. Ештеңе жараспайды дейді олар. Сөз қылады тұнбайды, көрмеп едік мұндайды. Жан таласы қоймайды, өзін күнде ойлайды дейді олар.
Бізі кім өзі? Бізі кім өзі?
Қолағас ба бәрі?
Қолағас ба
бәрі? Әріне алда талы әлі де беліз болар. Жасқа башы жасын ба, бақыт қосы басыңа келіп қонар. Баса берсе күлгері
Айта берсін, 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 айта берсін бер сылап.